Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Mirarin'ny fahazovan'Andriamanitra ambo matokatra antsika tsirairay avy eo am-panarahana an'izao tantsorika sy kolpanao fianakaviana izao. Ho varahantsika amin'ity androany ity ny lohahevitra hoe nivavaky ny fiangonana tany am-piandohana. Mialohan'izay nefa aloha dia sisika tamberina fo izay noresana teto tamin'ny farany. Resy lahatra isika ny fiangonana teo am-piandohana fa asa fanahymasina ny vavaka, ka io fanahymasina io no mahatombana ny vavaka izay ataon'izy ireo. Miasana antsika izany ny fanahy ary manampy antsika hivavaka izy. Ary na ny fiainan'ny mpianatr'i Kristy ary dia niasana izany fanahy izany, satria ny fanahy no mivavaka ho an'ireo mpianatr'i Kristy ireo. Izany hoe mameno ny tsy feno amin'ny vavaka izay ataon'ireo mpianatr'i Kristy ny fanahy masina. Amaranantsika ny dinidinika ary momba nyity hoe vavaky ny fiangonana tany am-piandohana ity, dia ny hoe inona ny asan'ny vavaka eo amin'ny asa fitoriana ny vaovao mafaly ataon'ny fiangonana.
Efa toetra nanana fiangonana dia nampiandohana ny fitoriana vaovao mahafaty. Samy nanana andraikitra ny fanandify azy ny tsirairay. Nisy ireo diakra
asan' apôstôly toko fa varo andiny voalohany ka hatrany fa efapolo.
I Piera filoana apôstôly
asan' apôstôly toko fa sivy andiny fa roa amby telopolo hatramin'ny toko fa raika amby folo andiny fa valo amby folo.
Natokana manokana ho amin'ny fanatanterana an'izany i Paoly sy Barnabe
asan' apôstôly toko fahatelo amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fa efatra amby folo tohizana hatramin'ny valo amby roapolo.
Nandinika an'izany indrindra ny konsila voalohany tao Jerosalema
kasika ny konsily misionera asan' apôstôly toko fahadimy amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fa raika amby efapolo.
Ny ampahany lehibe ambokona apôstôly dia mitantara mitatitra ny asa misionera sapitorina ataon'ny masinay Paoly apôstôly.
Inona avy ary izany ny endrika izay asa fitoriana ny vaovao mafaly izay?
Misy karazany telo ny fomba anatanterahana ny asa fitoriany vaovao mafaly io. Karazany voalohana amin'ny izany ireo misionera mandehandeha na tokana na vondron'olona tahaka ny nataon'i Jesosy ny mpianany. Tsy dia nandeha nihoatra ny tanindrazana ireo kristianina jody fa nanateraka ny asa fitoriana tao Galilea. Misy sasany nihoatra kely fa nandeha irery to andry Piera izay tonga tany Jope, i Filipo tany Samaria ary ireo helenista tany Fenisia sy Sipra. Ireo jotsy ireo jentily natahotra an'Andriamanitra moa no niantefahan'io asampitoriana io. Tao Antiokia tany Siria kosa ny nanombohan'ilay karazampitoriana faharoa. Ireo jentily nantsoina ihany koa i Grika no nitoriana ny evanjely tamin'izany fotoana izany.
Asan' apôstôly toko faraika amin'ny folo andiny faharoapolo.
Ny hoarany tanindrazany sy fombandrazany eto. Karazany fahatelo amin'ny asam-pitoriana kosa ny fanitsiana ao anatin'ny fiangonana efa tafahorina izay nitotosain'ireo misionera kristianina jody. Izany hoe karazany fahatelo izany dia ny fiangonana efa niorina tafahorina ary efa mandeha no ezana ihany koa nitoriana fanondrony mba ho fanitsiana ireo toetra sasany izay mety mampivily na hevi-diso. Nanitsy ny fandikana velana ny evanjely izy ireo. Anisan'izy ireo Masteapolo apôstoly manoana fiangonana tao Galasia, tao Korinto, tao Filipo, fiangonana tao Filipo, ary indrindra moa ny tao Roma. Antsoin'Andriamanitra hanasoany tena sy ny hafa ihany koa ny mpivavaka. Eto amin'izany tsika mijery ny fifandraisan'ny vavaka sy ny asam-pitoriana. Antsoina izy ireo hirotsaka amin'ny fanovana ny tontolo, eny fa na dia tsy mora aza ny manatontosa izany. Antsoina hitory ny fanajana zo mahakasy ny olombelona izy ireo sy hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny. Antsoina hanorina fiarahamonina anjakan'ny fahamarinana sy fiatanana noho ny vavaka ataony indrindra no anovozany hery anatanterahana an'izany, satria amin'ny alalan'ny vavaka ihany no anomezan'Andriamanitra azy ireo ny fahasoavana ilainy. Nampanantenandreo mpianany ny rai ny toriny vaovao mafaly Jesosy Kristy nanao hoe: ho eo aminareo mandrakariva aho mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Izany hoe hiara-dalina sy hanotrona andreo mpitoriny vaovao mafaly Kristy. Ao amin'ny fankalazana Eokaristy masina nefa no faratapina nataran'ny fisiny eo avoan'ny mpitory. Ny fiangonana iray manontolo no misaotra noho nanomezany vaovao mafaly, ka amin'ny alalan'ny fiainana ny toetsain'ny evanjely no ahatonga azy ireo ho evanjely velona.
Amaranantsika ny dindinika ombanyity hoe vavaky ny fiangonana tany am-piandohana ty ary mompera, ahoana ny toetra ny vavaka fanohanana ny asa fitoriana?
Vavaka tsy manalavitra ny fiainan'olona izay toriana. Vavaka mamolavolam-pitory hanana fisokafam-po aman-tsaina mandrakariva. Vavaka manampy azy ireo hanana fahaiza mihaino sy fibanjinana ary ny fisokafana amin'ny tontolo sy ny tantara. Vavaka azon'ireo toriana andraisana anjara kaona ny hony sy amborahany fiainany sy ny fihetsem-pondry, ny toloko, hafaliana, ranomaso, hakiviana, faombiazana. Zany mivavaka misionera dia vavaka ihany koa izay ahafahan'ireo olona izay toriana mandray anjara mampiditra ny fiainana ihany koa ao anatiny. Fa vavaka misokatra amin'ny fitiavana sy famindrampon'Andriamanitra ihany koa nefa izany vavaka misionera izany. Vavaka misokatra amin'ny fitiavana sy amin'ny famindrampony. Vavaka misokatra mandrakariva amin'ny asan'ny fanahy masina. Ary vavaka maniraka handray ny andraikitra mampitory hiara-hanavaon'ny tany. Zary lasa manaitra ny be sy ny maro ny asam-pitoriana toy izany, satria mahita ireo manodidina, mahita an'ireo mpivavaka ireo manodidina ka voasarika toy ny tranga tamin'izany fotoana izany, araka tanterin'ny bokyny asan'ny apôstoly toko fahadimy andiny fa enina ambin'ny folo. Zary lasa tafika andrefa tanàna, izany hoe mazava tsy azo afena ny asam-pitoriana eto, toa fanilo na tanàna ambony havoana ka mahatonga ireo toriana hideran'Andriamanitra any an-danitra.
Evanjelin'ny masindray Joany toko fahadimy andiny fa dimy amby telopolo, evanjelin'ny masindray Matio toko fahadimy andiny fa enina amby folo, ary tatasy voalohan'ny masindray Pierre apôstoly toko faharoa andiny fa roa ambin'ny folo.
Izary lasa misandrahaka ihany koa ny vaovao mafaly miampitapita amin'ny olona toy ny menaka velan-tany na koa tsikitsiky hafaliana vokatry ny vaovao mahafaly izay malaky miparitaka.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarahantsika mandritra ny herinandro iny. Misaotra ny Pera Herimanina nanampy antsika handalina ny hoe vavaky ny fiangonana tany am-piandohana, dia nona fa nanampy antsika nahalala bebe koa ny fototra izay fiangonana misy atsika sy ny hoe ny vavaky ny fiangonana izay a eny fandaliana nety Mipera Herimanina solomenjanahary antsika iny. Mbola mitoetra moa ny fandaliana antsika mandra-pitafa ho amin'ny lohahevitra manaraka indray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.